Amerikan torban lamaan duubatti mootummaa haaraa qabaachuuf deemti mootummaa Doonaald Tiraamp jechuu. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu Itoophiyaa madrakii fi nama siyaasa Itoophiyaa keessatti marroo hedduu hojjechuun beekamu Dr. Beyyene Pheexiroos jedhutti bulchiinsi Obaamaa baruu fi fixatee deemuu fi bulchiinsi haaraa ka Doonaald Tiraamp dhufuun Itoophiyaatti uumaa jijjiiramu hin fidu. Iskindir Fireewuuti Dr. Beyyene dubbise tujube.
Paartii biyya bulchu ihaadeegiif mootummaa dhiittaa mirga namaaf waltajjii siyaasaa dhiphisuun kan himataman gareeleen mormitootaa michoota kan akka Yuunaayitid Isteetsi irraa waa hedduu eegu. Yuunaayitid Isteets paartii biyya bulchu waliin michummaa walitti dhiyeenya qabutti fayyadamuudhaan dhiibbaa gochuu dandeessi jechuun amanu mormitoonni kun. Gumaacha Yuunaayitid Isteets kan isaan ittiin madaalan malli tokkos dhiibbaa isheen mootummaarra keessuun akka ta'e illee ibsaniiru. Profeesar Beyyene Pheexiroos miseensa paarlaamaa akka turan miseensota mormitootaa keessaa kan yeroo dheeraaf tajaajilan isa duraa yoo ta'an yeroo ammaa gamtaa madrakiif dura ta'aadha. Pirezidaantonni Ameerikaa ennaa jijjiiraman imaammata isaan Itoophiyaa ilaalchisee qaban ennaa jijjiiru iyyaadadhu jechuudhaan bara bulchiinsa Pirezidaant Obaamaa akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Obaamaan hidda dhalata Afrikaa waan ta'aniif lammummaan itti dhaga'ama jedhanii hedduu kan abdataa turan ta'uu ibsanii kun garuu abdii duwwaadha jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa inni kamiyyuu dantaa biyya ofii dursaa jedhan.
Ameerikaan poolisii maalum pirezidaant fataa maalum yaa'u yaagarachuu na itti
Imaammati Ameerikaa pirezidaantiin inni kamiyyuu yoo dhufe tarkaanfii dantaa biyya isaanii eegsisu fudhachuu fi sana jajjabeessuu malee bulchiisi biyya tokkoo abbaa irree ta'ee lammiiwwan isaa dararee sadarkaa lammataatti ilaalanii yaaduma kennuu malee sababa sanaaf. Biyya kan waliin akka waliin dhabne seenaan isaanii ifatee kan agarsiisudha. Kanaaf Doonaald Tiraampis yoo ta'e akkuma Obaamaa irraa eegamee humtuu dhabame isaan irraas humtuu hin eegamu jechuun ni danda'ama. Isaanitti aananii kan jiran dureessonni bulchiisa isaanii uummata hiyyeessa boodattafe kanaaf garaa laafu qabaatu jedhanii tilmaamuun gowwummaadha.
Itoophiyaan michummaa farra shoror keessummaa Yuunaayitid Isteets waliin qabdu ka torban lama booda aangoo Obaamaa harkaa fuudhan bara bulchiinsa Tiraamp illee cimee itti fufaa jechuudhaan Profeesar Beyyeneen dubbataniiru.